Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
RTVS sa má zmeniť na STAR, mení sa spôsob voľby vedenia aj kontroly verejnoprávnych médií. Cieľom vraj nie je ovládnuť spravodajstvo, ale vrátiť do éteru verejnoprávnosť. O situácii v RTVS a novej legislatíve sa v štúdiu stratégií a podcaste o komunikácii OK 360 stupňov budeme rozprávať s generálnym riaditeľom Ľubošom Machajom. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Viac ako 1000 zamestnancov a spolupracovníkov podpísalo výzvu proti rušeniu RTVS a zvažujú dokonca štrajk. Teší vás, že máte vo vnútri televízie a rozhlasu takú masívnu podporu?
Tak isto, myslím, že to by každého človeka na mojej pozícii tešilo, lebo je to nezvyčajné. Ja som nečakal takúto podporu, sa priznám, veľmi ma to teší. A už máme 1300, práve som to dneska, ako som si myšiel, zisťoval. Takže tie podpisy pribúdajú a musím povedať, že taká atmosféra podpory, ktorou sa stretávam ja aj na chodbách, aj pri individuálnych rozhovoroch, je naozaj veľmi potešiteľná.
Z interného prostredia zaznieva, že ľudia sú znechutení a chcú sa postaviť za inštitúciu, v ktorej pracujú. Čo by to pre RTVS znamenalo, ak by naozaj prišlo k spomínanému štrajku?
Ja som napísal také moje stanovisko včera pre všetkých ľudí. Ja som sa poďakoval za podporu, kde som všetkých vyzval, aby všetky veci realizovali v rámci zákonnosti a v rámci nášho interného štatútu, ktorý jasne definuje vlastne podmienky práce a čo máme vlastne robiť. Není tam napísané, že máme štrajkovať, takže, ale ja si myslím, že ten celý proces ešte len na začiatku, takže ja myslím, že tam je niekoľko možností, ako ešte preukázať smerom ku kompetentným, že s týmto postupom nesúhlasím. A ja som aj včera bol v diskusii na 24 našej a potom na 24 Českej televízie, kde som povedal, že do poslednej chvíle, ktorá sa bude dať, tak budem hájiť nezávislosť RTVS a budem bojovať za to, aby sa tento zákon stiahol, aby sa o ňom diskutoval, lebo včera som presne o tom hovoril, že oni predbehli všetko, to znamená, hovoria o nejakých nedostatkoch kvázi, ktoré keď sa pýtam na to, aby dali nejaké konkrétne problémy, ktoré sú, tak sú to len všeobecné frázy. Ako každú z tých ich pripomienok ja dokážem okamžite vyvrátiť. A nech sa o tom diskutuje a dá sa riešiť situácia verejnoprávnosti aj novelou súčasného zákona. Ak oni chcú, teda politická moc, ak chce tak zásadne meniť podmienky v RTVS, tak to nemôžem hodnotiť inak ako účelovo. To znamená, že sa chcú zbaviť vedenia generálneho riaditeľa a chcú ho nejakým spôsobom ovládnuť, ale o tom ešte budeme určite diskutovať.
Určite budeme o tom hovoriť. Ja sa ešte pristavím pri téme štrajku. Kedy by sme ho teoreticky mohli čakať a ako by to v realite mohlo vyzerať? Viete si to vôbec predstaviť, že médium naozaj štrajkuje, takže nevysiela?
Je to, samozrejme viem, že niečo podobné sa dialo aj v Čechách, niečo podobného sa dialo aj v Poľsku teraz nedávno, že teraz neviem, či to bol štrajk, ale tiež poľské verejnoprávne médiá nevysielali. Ale ja by som bol veľmi nerad, keby sme išli o takýchto úplne, by som povedal, krízových riešení. Sú rôzne iné možnosti, aby sme prejavili sa, že s touto situáciou nesúhlasíme. Ja nemôžem zakázať ľuďom, že keby nejakým spôsobom sa chceli takto prevedia, určite by to nebudem nejako iniciovať, alebo nebudem ten, ktorý by som ľudí na štrajk vyzýval.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba vám odkázal, že štrajk je vlastne v pohode, lebo takéto vysielanie ani nikomu nebude chýbať. Dokonca hovorilo odporúčam, čo hovoríte na tieto jeho statusy a komentovania situácie.
Ja by som najradšej pána Tarabu nekomentoval, lebo tak, jak na tlačovke ma osobne napadol, to považujem za také mentálnu výbavu, ktorá je teda trošku mimo môjho zorného pola. Ja by som rád komunikoval v rámci nejakých konkrétnych veci a javov, lebo toto, že ma tam napadol zase, že Slovenska osobného bankrotu, veď to som už dávno vysvetlil, ale toto je jedno. My medziročne stúpame sledovanosť RTVS. Ja mám na to dôkazy. Myslím si, že momentálne cez Vianoce som bol jednotka na trhu. Mali sme najlepšie výsledky za posledných 17 rokov, dokonca v prime time cez Štedrý deň. Dali sme rozprávku, ktorá mala 3 milióny poslucháčov, teda divákov na Slovensku aj v Čechách. Bolo to obrovsky akože prijaté pozitívne aj divákmi, aj odborníkmi. Vysielali sme seriál Čas nádej, ktorý takisto bol veľmi dobre prijatý. Myslím, ja som povedal aj na slova pani ministerky, že mám pocit, ako keby sledovala a počúvala iné médium, ako počujem a sledujem ja.
Ale aby sme boli spravodliví, tak neúplne sa vám darí v tej sledovanosti. Vy ste teraz spomenuli také krátke obdobie, čo boli Vianoce, ktoré vám fantasticky vyšli. Vychádzajú vám v tých číslach sledovanosti, vám vychádza perfektne víkend, piatok, sobota. Konkrétne ostatné programy, hlavne tým, že strácate športové licencie napríklad, ktoré ťahajú k televíznym obrazovkám, poviem to až milióny divákov, so sledovanosťou nemôže byť spokojnosť úplne.
Ja by som to takto nedefinoval, ak dovolíte, budem oponovať, lebo športové licencie sa stratili v roku 2021. Ja som sa snažil, aby sa dostali naspäť na televízne obrazovky. Tá situácia so športom a so športovými licenciami v celej Európe je veľmi krízová, veľmi problémová. Ak sledujete ten mediálny trh, tak viete, že ostatné verejnoprávne inštitúcie majú s tým problém.
Lebo rovnako aj Česká televízia?
Česká televízia, tam ja som o tom diskutoval ešte s pánom Dvořákom a teraz s pánom Součkom. Ak jedna je nebývalé, aby napríklad licencie na futbalové, napríklad predkola Euro, aby sa znásobili 200-300 násobne. Takže toto, a viete, pre mňa je otázka taká, že čo má poskytovať verejnoprávny priestor? Má dávať šport, ktorý teda priťahuje divákov, alebo má vyrábať program, ktorý ostane v archíve a môžu si ho diváci pozrieť o 10-15 rokov a vidieť, ako sme žili. Šport je
nepochybne atraktívny?
Je atraktívny, vyjde hore komínom a proste sa stratí. Akože toto je pre mňa otázka, dávať milióny do športových podujatí, ktoré sú atraktívne a ľúbivé, alebo obhajovať ten priestor, ktorý podľa mňa je práve verejnoprávny. Je to podobný problém, je v celej. My sme boli na IBU, kde sa o tomto hovorilo. Teraz napríklad na majstrovstvá sveta vo futbale vstúpi do toho licenčného konania IBU a ja dúfam, že tak ako olympiádu získame aj futbal. Ako, celá tá situácia, viete, tou kvalitou, ktorú my poskytujeme, ešte stále sa môžeme obhajovať, že tie športové podujatia patria k nám.
Mm-hmm. Nepochybne šport ťaha divákov a ťaha aj peniaze, ale vráťme sa k zákonu. Hej. Z toho, čo ste za posledné dni počuli, aké sú podľa vás vlastne dôvody na prijatie nového zákona?
Účelové.
Vy ste dôvod?
Môže byť? Toto nie, ako ja to nemôžem to stotožňovať so mnou. Je to zhoda okolností, že som teraz na tej pozícii. Možno keby tam bol iný generálny riaditeľ, bolo by to veľmi podobné. Viete, ako včera povedal pán Machala, že sa plní programové vyhlásenie vlády, kde sa hovorilo, že sa bude hľadať cesty na to, aby sa verejnoprávnosť posilnila. Ja by som bol veľmi rád, keby som dostal naozaj nejaké pádne argumenty, že v čom tá verejnoprávnosť v momentálnej situácii nie je podľa predstav politických elít. To, že oni majú predstavy, že by mali byť vo vysielaní nejakí iní ľudia, iné názorové spektra, je to ich pohľad, ich predstava. Tuna je jeden orgán, ktorý o tomto má rozhodovať, to je Rada pre mediálne služby. Za rok a pol, čo som je v pozícii, bolo niekoľko desiatok podaní na Radu pre mediálne služby z hľadiska neobjektivity, z hľadiska nevyváženosti. Ani raz Rada pre mediálne služby toto neskonštatovala. To je jediný orgán. To, že politici si myslia, že to má byť tak, to sú myšlenky politikov. Ale tam je orgán, ktorý o tomto má rozhodovať. Dostali sme dvakrát upozornenie, to je najnižšia sankcia. Ani raz sme nedostali pokutu.
Ja zacitujem predsedu Európskej vysielacej únie EBU, pána Noela Karena. Zdá sa, že ide o priehľadný pokus premeniť slovenské verejnoprávne médium na štátom kontrolované médiá. Ide o nebezpečný krok späť pre demokraciu a slobodu prejavu. Musíme tvrdo chrániť integritu, nezávislosť RTVS, pretože je zásadná pre podporu informovaného občianstva a pre ochranu demokratických hodnôt. Ste v kontakte s touto inštitúciou?
Sme jej členmi, takže my chodíme na všetky rokovania. Práve dnes je v Prahe pán Souček, generálny riaditeľ nový Českej televízie, pozval predstaviteľov, teda riaditeľov verejnoprávnych inštitúcií z celej Európy. Ja som sa bohužiaľ nemohol zúčastniť, poslal som tam teda stanovisko. s pánom Noelom sme takmer v dennom kontakte a včera som sa tak usmieval, keď zástupca ministerstva kultúry hovoril, že pán Noel vyplakáva, že sa nevyzná v tom, ako vlastne funguje IBU. No, ako je to také pre mňa naozaj také trošku smiešne, že takéto stanoviska sú, majú reprezentanti inštitúcie, ktoré má naozaj hájiť záujmy aj verejnoprávneho priestoru.
Vidíte nádej, že z IBU, respektíve z Európskej komisie, vieme, že tento týždeň bol prijatý akt o ochrane slobody novinárov a nezávislosti médií v Európskom parlamente, tak skrátke poviem, že ten Brusel alebo to zahraničie vyvinie na Slovensko taký tlak, že akoby politici sa zlaknú a nepríjmu tento zákon?
To je vec politikov, ako toto nie je vec moja. Ja môžem robiť len to, že dávam informácie smerom k európskym štruktúram a IBU. Je fakt, že ten akt prijatý bol zhodou okolností, teda to tak treba povedať, že teda on je veľmi zásadný dokument, ktorý sa pripravoval vlastne už 2 roky. A tam sú niektoré paragrafy, ktoré sa týkajú aj verejnoprávnych médií. A sú tam niektoré paragrafy, ktoré sú v príkrom rozpore s zákonom, ktorý sa pripravuje. A som veľmi zvedavý, ako to napríklad bude ministerka kultúry vysvetľovať pani Jourovej, ktorá je teda jednou z predkladateľiek tohto zákona, keď o tom budú diskutovať. Ale mám pocit, že tá argumentácia ministerstva kultúry je veľmi zúžená a tam to pochopenie nedajdu. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Viete, tam je, už som počul a čítal som teda názory, že to môže ovplyvniť nejakým spôsobom eurofondy. Do toho ja nechcem vstupovať, toto je viac naozaj európskych štruktúr.
Je podľa vás naozaj sná hrozba, že sa dostaneme do konfliktu s Európskou legislatívou a Európskou komisiou?
Je to veľmi pravdepodobné, lebo tam je taký rozpor v tom, že napríklad sú tam paragrafy, ktoré hovoria, že za akých podmienok môže byť odvolený generálny riaditeľ. A my vlastne musíme urobiť všetko preto, aby sme implementovali tieto zákony európske a robíme presný opak. Takže tam som vedavý, akým spôsobom sa bude na toto reagovať.
Pán Machala už včera naznačil v tej vašej relácii, že to odvolanie je bezdôvodné, že sa bude meniť. Reaguje aj na to, čo sa udialo v Európskej komisii?
No určite, Európskej áno. Ja som včera povedal, že by som ten zákon roztrhal na papieriky. On teda sa postavil zásadne proti. Ja si myslím, že ten zákon je veľmi zle pripravený a že bolo to šité horúcou ihlou. Tam sú veci, ktoré on sám, ako keď hovorí, že na tom pracovali a že sa oboznamovali so všetkými dostupnými informáciami, ako funguje verejnoprávny priestor v jednotlivých krajinách Európy, tak si myslím, že sa hlboko mýli, lebo pani Jourová včera jasne napríklad ukázala to, že on hovorí, že o Norsku. Norsko má úplne iný model. A napríklad tam bolo to, že sa obnoví zmluva so štátom, čo je v podstate dvojité financovanie, ako sú tam veci, ktoré pre mňa boli vyslovene šokantné.
Pozrieme sa podrobnejšie na to, čo sa chystá. Ako prvé, mení sa názov z RTVS, sa má stať Star. Dôvod je evidentne iba ten, že keďže vznikne nová inštitúcia, tak sa bude voliť nové vedenie.
Samozrejme, nekončí mandát v tom momente, ako je to tam aj napísané. Sú tam niektoré veľmi zaujímavé dôvody na odvolanie generálneho riaditeľa. Jeden z nich je aj teda, že osobný bankrot, čo teda považujem za úplne účelové, lebo je to zamerané vyslovene na moju osobu. A viete, ak tam sú v tom paragrafe asi 5 dôvodov na odvolanie a posledný dôvod je, že môže odvolať bez udania dôvodu, tak je to podľa mňa veľmi smiešné. Takže toto si neviem predstaviť, aký teda odborníci tento zákon pripravovali.
Andrej Danko už niekoľkokrát zopakoval, že sa máte pratať zo svojej funkcie, lebo oni tu teraz riadia štát a oni si prajú niečo iné, niečo také ako štátnu, ani verejnoprávnu televíziu. Tento zákon nakoniec nehovorí o štátnej televízii, ale niekoľkokrát zdôrazňuje verejnoprávnosť. Odmietate sa pratať?
Určite. Tak toto. Určite by som ani neuvažoval o tom, že ja som dostal mandát. Keď oni tvrdia, že to bol mandát v parlamente, že je politický mandát, bol to mandát, ktorý vtedy bol platný podľa zákona. Tak to bolo. Volili to politické subjekty. Ja som dostal takmer ústavnú väčšinu. Bolo to myslím 89 hlasov, alebo 78. Hlasovali za mňa aj niektorí poslanci zo vterajšej opozície. Takže určite sa nemienim pratať. Ak chcú, nech teda oni berú tú zodpovednosť za to, že sa nejakým spôsobom zmení verejnoprávna inštitúcia. Nie, samozrejme je to pravda, že to nie je štátna, ale v názve je jedna vec, ale ten celý ďalší systém volieb, kreovania rád a dopadu rád na fungovanie je vyslovene zoštátnenie.
Smerom z Ministerstva kultúry k vám ide výčitka, že v RTVS nie sú zastúpené názory SNS a časti ľudí, ktorí vnímajú svet inak. Ministerka Šimkovičová aj poslanec Michelko spomínajú neustále situáciu okolo covidu, napríklad, alebo očkovania, kedy podľa nich bol iba jeden názor správny. Ako si to má divák, poslucháč toto celé vysvetliť? Že aké názory, čo vlastne tá verejnoprávnosť zahŕňa, že aké názory v nej majú zaznievať v tom verejnoprávnom priestore?
No to je jediná odpoveď. Všetky? Že to tak nemôžu zaznievať všetky názory, lebo to by som museli dávať názory, ktoré nie sú overené, nie sú v súlade s názorom odborných elít, ktoré tu nafungujú, nie sú v súlade s historickými názormi. To znamená, toto už je naozaj vec dramaturgie a spôsobu výberu a kreovania jednotlivých relácií, aby tam zaznievali tie názory, ktoré sú podľa mňa verejnoprávne, ktoré zabezpečujú humanitný, kultúrny a taký komplexný rozvoj spoločnosti. Ako ja som videl aj také na niektorých médiách také obrázky, že budú potom vyzerať jingle, alebo tá grafika televíznych novín, že raz to bude zemigula, raz to bude rovná plocha. Že
už aj to je názor.
Aj to je názor, takže ako neviem si predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Pani ministerka chodí do médií, ktoré zase zabezpečujú len jeden názor, takže ja si myslím, že toto je veľký problém, ale určite si nemyslím, že vyrovnanosť znamená dať rovnaký priestor všetkým aj názorom, ktoré naozaj nie sú opodstatnené.
Aj keď si tento svetonázor, ktorý majú či Šimkovičová alebo Taraba, osvojuje veľká časť spoločnosti, ako sa s týmto dá vôbec narábať v tých verejnoprávnych médiách?
No, tu existuje to rozdelenie spoločnosti aj v mediálnej oblasti. Sú to, ako oni hovoria, tie štandardné médiá a potom alternatívne médiá. Je to tak, ten mediálny priestor sa rozvíja. Ja si myslím, že by sa nebraníme aj diskusiám, ktoré sú, by som povedal, kontroverzné, ale určite nebudeme dávať priestor nejakým ľuďom, ktorí šíria hoaxy, konšpirácie a nejaké neoverené ideologické bludy.
Šéfka vašej zahraničnej redakcie v Slovenskom rozhlase povedala, že sa obáva, že prídu nejaké pokyny, ako sa majú vyjadrovať alebo ako majú informovať o vojne na Ukrajine. Toto sa nedeje zatiaľ?
Nie, ja som doteraz nevidel niečo, alebo som sa nerozvedel, že by niekto nejakým spôsobom takéto veci upravoval. Ja mám pocit, že my o tých situáciách vo svete aj doma informujeme širokospektrálne a nejaký zákaz alebo niečo také nebolo. Ako s ničím takým som sa nestretol.
Nového riaditeľa by mala voliť nová rada zložená zo zástupcov Ministerstva kultúry a parlamentu. Rovnako táto rada môže riaditeľa aj odvolať, a to aj bez dôvodu, ako ste spomenuli. To, že riaditeľa volia politici, je stará vec. Aj vás zvolilo parlamentné plénum. V čom vidíte rizika voľby v takejto rade, ktorá sa takto kreuje?
No, viete, ako tá rada, to, že je zložená len zo 7 ľudí, tých spôsobov voľby v Európe tých štandardných je veľmi veľa. Napríklad BBC volí cez radu voliteľov, ktorá je veľmi široká, ktorá si zase volí, tam je myslím, že okolo 120 ľudí, ktorí si volia tých, ktorí potom volia riaditeľa, a tá rada je kreovaná rôznym spôsobom. Časť je samozrejme politická, ale časť je odborná a časť je verejná, tam je zastúpenie verejnosti. Viem, že sa tu nás snažilo aj na konci minulého volebného obdobia, aby sa tá voľba riaditeľa dostala ďalej od toho politického spektra. Chýbalo niekoľko hlasov, aby prešla tá novela zákona, ktorá by umožnila, aby bol riaditeľ volený nielen politicky. Pre mňa je najväčší problém v tom, že napríklad táto rada RTVS sa kreuje tak, že každé 2 roky sa menia 3 členovia. To znamená, je tam zabezpečené, aby to išlo aj cez jednotlivé tie volebné obdobia, ktoré súvisia s parlamentom. Tuna, keď to bude volené takto naraz, takýmto spôsobom, hrozí, že budú predčasné voľby, zase ďalší príde ďalšia garnitúra, bude si voliť svojich ľudí, bude proste odvolávať. Je to proste jednofarebná politická záležitosť a môžeme tvrdiť, že dobre, budú to odborníci, ale ak raz budú tie odborníci volení koalíciou, tak určite tam bude záujem, aby tie odborníci hájili názory koalície.
Zákon počíta aj so vznikom tzv. Programovej rady. Vy ju nazývate cenzorským orgánom. Oficiálne má dbať na dodržiavanie verejnoprávneho charakteru vysielania. Viete si to predstaviť v praxi?
Neviem. Je tu na Rada pre mediálne služby a viem, že sa hovorí o tom, že aj tá sa má nejakým spôsobom riešiť, že má vzniknúť nejaký komplexný orgán, ktorý bude dozerať na...
Áno, Andrej Danko v Startidape tento týždeň povedal, že všetky mediálne rady alebo úrady sa zrušia a vzniknú úplne nové, ale...
No, tak neviem, ako je to... Viete, pán predseda SNS hovorí, že mi to pripadá trošku ako francúzsky cisár, ktorý povedal, teraz ja som tu na svet a ja tu na všetko budem riadiť. Politici majú veľkú chuť, ale myslím si, že niektorí politici majú až také obžerstvo z moci. Ale tak je to jeho, opäť poviem, že je to jeho mentálny svet, keď povie, že ako praste sa preč a my si teraz vládneme a my si môžeme robiť, čo chceme. Ja si myslím, že demokracia je postavená na iných princípoch. Ja si vážim to, čo povedal pán Churchill, že nesúhlasím s vašim názorom, robím všetko preto, aby si ho mohol každý vypočuť. To je celé.
Včera bola veľká tlačovka, ktorá sa zmenila trošku na frašku. A okrem zmien vo vysielaní sa niekoľkokrát spomínala aj ekonomická situácia RTVS. Uvedte to prosím na pravú mieru, lebo zaznelo tam, že situácia ekonomická je katastrofálna, financie sú neudržateľné, budovy v hroznom technickom stave. To je z časti v podstate aj pravda, a vy sa tým ani netajíte. A niekoľkokrát ste to zopakovali, že tých financií je málo, že financovanie je nedostatočné. To ste hovorili, keď sa rušili koncesionárske poplatky, keď sa znížilo to percento transferu.
17 na 12.
Áno, vy ste to hovorili veľmi nahlas a veľmi jasne, že tých peňazí je v RTVS málo. Vidíte tu možno snahu o lepšie financovanie a dobrý úmysel?
Môže byť nejaká taká snaha, ale treba počkať na realitu, aká bude. Viete, pokiaľ by tá organizácia podľa všetkého, lebo ja už som počul aj také, že keď ty odídeš, tak potom sa nalejú peniaze. Ide o to, ako sa tie peniaze, do čoho sa nalejú, samozrejme, to je dôležité. Viete, ja by som odporúčal pánovi predsedovi SNS-a, nech sa pozrie do zrkadla, lebo vlastne on spôsobil to, že sa neprijalo zvýšenie koncesionárskych poplatkov. On zaviedol zákon, ktorý zrušil platenie koncesií pre niektoré sociálne skupiny. S čím ja teda dobre mám, to ako súhlasím, ale malo opäť tam byť krok B, že štát mal kompenzovať. Tento výpadok, bolo to okolo 90 miliónov eur. A časť z nich prešla proste naspäť do rozpočtu cez transfery, ale bola to len 1/3, takže ešte stále tam okolo 55 miliónov, ktoré neboli kompenzované. Je to on, ktorý toto všetko spôsobil. A teraz, keď kritizuje, že ako on hovorí, že sú tam toalety, kde by nikto nevstúpil, tak nech sa pozrieť do zrkadla, že kto to všetko spôsobil a kto spôsobil aj to, že sa znížil rozpočet o 50 miliónov. My sme mali ten rozpočet upravený tak, že naozaj po dlhom čase by sa mohla verejnoprávna inštitúcia nadýchnuť a dobehla by technologicky aj technický dlh, ktorý je okolo 30 miliónov. No, samozrejme, bez peňazí to nejde, ale ja som rád, že sa nám podarilo v rámci managementu nastaviť ten rozpočet tak, že zachováme 4 programové služby. Bolo to po veľkých diskusiách s radou RTVS. Ja som navrhoval nejaké radikálnejšie riešenia, aby sme tie peniaze vedeli aj nejako inak uplatniť. Ale dobre, sú 4 programové služby, v rozhlase bol minimálny zásah. Ale napriek tomu si myslím, že sme vstúpili na taký tenký ľad, lebo z hľadiska rozvoja technológií a investície je tam takmer nula. Čiže pokračujeme v tom, čo tu bolo predtým, a keď sa čuduje niekto, že nie je opravená výšková budova, tak ako ja si myslím, nech sa zamyslí nad tým, že ako sa to vlastne celé stalo.
Zákon vracia do hry zmluvu so štátom. Aké sú podľa vás jej rizika?
Ale veď to je úplne nonsense. Už včera sa povedalo, myslím, že to je opäť dôkaz, že ten zákon sa pripravoval úplne nekompetentne. Veď sa nedá v rámci európskej normy podporovať dvojité financovanie inštitúcie. Raz je to napojené na štátny rozpočet, nemôže byť druhýkrát financovanie cez štátny rozpočet. Tá zmluva so štátom, podľa mňa to bude prvé, čo vypadne. A ja sa budem čudovať, že pána Machalu, ktorý to predkladá, nebudú kritizovať za to, že pripravil zákon, ktorý je v jasnom rozpore s legislatívou.
Ďalšia téma, ktorá sa spomína, a priznám sa, že neviem, či je to aj v zákone, je zvýšenie limitov reklamy vo vysielaní RTVS.
Áno, v zákone neviem, ale...
V zákone to podľa mňa nebolo, ja som to tam nenašla.
Hovorí sa o tom, podľa mňa je to opäť taká jedna vec, že to pripravujú ľudia, ktorí vôbec nerozumejú, ako funguje mediálny priestor, lebo to, že sa zvýši reklama o 100%, neznamená, že príjem z reklamy bude o 100% vyšší. To súvisí s oveľa, by som povedal, inými súvislostiami. To znamená, aký program sa bude vyrábať, či o to bude záujem a tak ďalej a tak ďalej.
Tie kampane sa musia jednoducho dodať.
Samozrejme, tak samozrejme môžeme hovoriť o tom, že dobre, tak bude záujem štátu, že tam pôjdu nejaké štátne zákazky, ale to tiež v rozpore s tým, čo hovorí v tom akte o nezávislosti médií, že musí byť transparentné financovanie. Takže to tiež, ako na to by som si dal veľký pozor. Ale predovšetkým aj nesúhlasím s tým, že máme s komerčnými médiami komerčným spôsobom súťažiť. Viete, to je úplne iná, to je nepochopenie verejnoprávneho priestoru. Ja som zásadne proti tomu, aby sme rozdeľovali filmy reklamou. Som zásadne proti tomu, aby sme zvyšovali v prime time podiel reklamy, lebo to je jedna z tých výhod diváckych a poslucháčkych, ktoré my poskytujeme.
Vaše obchodné oddelenie by asi neprotestovalo?
No, viete, obchodné oddelenie samozrejme záujem, aby obchodovalo. Je pravdou, že momentálne je ten náš rozpočet, keďže nebudeme mať masovce tam v hokeji, tak tam sú okolo 3 milióny eur, na tom by sa zarobilo, tak je to nižšie, ale viete, reklama tvorí u nás a aj tvorila okolo do 10% z celého rozpočtu.
Otázne je, či TVS so svojou sledovanosťou dokáže dosiahnuť tie ratingy, ktoré si vyžadujú tie kampane veľké?
Áno, poďte sa, tak to je vec opäť na diskusiu. Je pravdou, že my máme pondelok problémov, my o tom hovoríme, ale je to tak, viete, ja to tiež to je taký pohľad, že buď budeme dávať v pondelok, my tam máme slot, že kvalitné európske kino, to znamená, že buď to nebudeme dávať, ale dáme tam ďalší program, ktorý bude, by som povedal, zohľadňovať taký ten záujem, lebo je fakt, že najviac ľudia reagujú cez víkend na tie trošku odľahčenejšie.
Show programy.
Nie je to úplne show program. Ja si myslím, že aj snažím sa to, aby tie programy mali aj taký ten vzdelávaco informačný charakter. Ja sa veľmi teším, a to som na to asi jeden tak ako najviac hrdý, že sa nám podarilo oproti 5 proti 5 postaviť nový formát. Najprv sme ho hľadali, a teraz sme postavili Všade dobre doma naj, ktorý dosahuje 16%, a myslím si, že to je naozaj veľmi kvalitný program, a to je práve to, čo by sme mali poskytovať, že je to odľahčené, je to zábava, ale je to takisto aj vzdelávanie.
Podobne ako Záhaditeľa, alebo Milujem Slovensko.
Aj Záhaditeľa, to je to isté, no, takže tam všade by mal byť tento prvok, ktorý zdôrazňuje tú verejnoprávnu hodnotu. Ale jasné, pondelok je problém, dosahujeme tam 10%, chceli by sme viacej. Útorok tiež není úplne optimálny, ale ostatné dni, akože ísť proti tej silnej konkurencii ako Dunaj k vašim službám, alebo nemocnica, ktorá je dlhodobo veľmi sledovaná s týmto rozpočtom. Ja by som bol veľmi rád, keby sme vedeli postaviť takýto seriál. Točíme, začíname napriek tomu, že máme takéto problémy, točiť dva seriály, ktoré pôjdu na jeseň. Ja si myslím, že tá jeseň bude veľmi silná a veľmi zaujímavá.
Debata okolo zákona bude ešte asi trvať dlho. Z toho, čo sme počuli, tak zákon by mal byť schválený až niekedy na júnovej schôdzi.
Hej.
Dovtedy asi dosť času na to, aby sa čo to vydiskutovalo, či už odborne alebo politicky. Vy ste naznačili, že ani koalícia pri týchto zmenách nie je jednotná. Môžete byť konkrétni? Že čo ste počuli, alebo čo sa deje vo vládnej koalícii medzi poslancami?
Toto by som ja nechcel komentovať. Ja viem, že nie všetci sú úplne stotožnení, ale veď už včera na tej debate predkladateľ zákona povedal, že niektoré veci odtiaľ vypustí, ktoré boli problémové. Dnes som čítal predsedu parlamentu pána Pellegriniho, že takisto čaká, že ako sa ten zákon bude vyvíjať a že budú to pozorne sledovať. Hovorili to aj jeho ministri, to znamená aj pán Drucker sa tak vyjadril, že teraz si pozorne ten zákon pozrie. Ja si myslím, že budú určité úpravy realizované. Ale ten základný cieľ, to znamená, že viete, pre mňa je najväčšia otázka taká, že prečo rušiť organizáciu bez udania dôvodu? Akože ten dôvod, to, že ja si myslím, že nie je verejnoprávna, je naozaj účelový. Ja by som chcel vedieť, aké dôkazy sú na to a prečo sa má rušiť organizácia, ktorá vlastne 95% z toho textu, toho zákona je starý zákon a všetky práva, povinnosti prejdú na novú organizáciu. Aké to je, je to účelové alebo nie je to účelové?
Naznačili ste vyjadrenie Petra Pellegriniho. Je možné, a to teraz fabulujeme, vymýšľam si, že po prezidentských voľbách sa napríklad Hlas bude k zákonu stavať kritickejšie? Vidíme, že do volieb asi potrebujú mať v koalícii pokoj a nejakú zhodu?
Toto si netrúfnem ja predpokladať, ako budú k tomu nás pristupovať. Ja len si myslím, že každý z tých poslancov, keď bude hlasovať, tak na seba berie určitú zodpovednosť, lebo preto pozorne sledujú napríklad aj české médiá, vyjadrujú sa k tomu, lebo cítia, že toto je taký lakmusový papierik, ktorý možno vytvorí precedens, ktorý sa bude šíriť po Európe. No, tak akože toto je, momentálne sa to tak chápe, ja to tak cítim aj v rámci tej podpory Európy, že tomu rozumiem, že nejde len o Slovensko, ale ide o širší kontext.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, že prišiel do štúdia stratégií generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.
Ďakujem za pozvanie.